Albanian, basic course, continue lesson 32.
Kur ishe në nxans, lexojshem shumë.
Kush lexonte shumë kur ishte në nxans?
Ju lexojshi shumë kur ishi në nxans.
Ku lexojshim shumë?
Ju lexojshi shumë kur ishi në nxans. Shpesh shkojshim në bibliotekën e qytetit.
Kush shkonte shpesh në bibliotekën e qytetit?
Ju shkojshi shpesh në bibliotekën e qytetit.
Ku shkojshim shpesh?
Ju shkojshi shpesh në bibliotekën e qytetit. Kjo ishte një bibliotekë e madhe dhe e bukur.
Qysh ishte kjo bibliotekë?
Kjo bibliotekë ishte e madhe dhe e bukur.
Cila bibliotekë ishte e madhe dhe e bukur?
Kjo bibliotekë ishte e madhe dhe e bukur. Aty takojshem edhe shok tjerë që vishin me lexu.
Kush takon të aty edhe shok tjerë?
Ju takojshi aty edhe shok tjerë. Edhe motra ime lexonte shumë, por ajo shkonte zakonisht në bibliotekën e shkollës.
Edhe kush tjetër lexonte shumë?
Edhe motra juaj lexonte shumë.
Edhe motra kujt lexonte shumë?
Edhe motra juaj lexonte shumë.
Në cilën bibliotekë shkonte ajo zakonisht?
Zakonisht ajo shkonte në bibliotekën e shkollës. Biblioteka e shkollës ishte pak më e vogël, por edhe aty kishte mjaft libra.
Cila bibliotekë ishte pak më e vogël?
Biblioteka e shkollës ishte pak më e vogël.
Qysh ishte biblioteka e shkollës?
Biblioteka e shkollës ishte pak më e vogël.
Por çka kishte edhe aty?
Edhe aty kishte mjaft libra.
Por edhe ku kishte mjaft libra?
Në bibliotekën e shkollës kishte mjaft libra.
Seventh part. Homework. Answer the following questions. 1. A i vjen keq kur fëmijët janë të smun? 2. A i udhën kryt ndonjëherë? 3. Kur i udhën kryt ose dhami, çka bani? 4. Cilë u pëlqen me kalzu pralla? 5. Në që është shkut me fjetë mbram? 6. Translate into Albanian the following sentences. 6. When you were in high school, you studied very much. 7. Every time he would go to the library, he would read a book. 8. When we were children, we all had toys. 9. Yes, I knew he was rich. Ten. Mr. Berardi had an Albanian dictionary. He says that it's very old. Now listen to the questions and answers of the homework. Ai vjen keq kur fëmijët janë të smund?
Po, kur fëmijët janë të smund, më vjen keq.
A ju dhem kryt ndonjëherë?
Po, më dhem kryt shpesh.
Kur ju dhem kryt ose dhambi, çka bani?
Kur më dhem kryt ose dhambi, pi dy hapa.
Cilë u pëlqen me kallëzu prava?
Gjysheve u pëlqen me kallëzu prava.
Në qohë shkut me fjetë mbram?
Mbram shkove me fjetë në orën 10.
When you were in high school, you studied very much.
Kur ishi në shkollën e mesme, studioj ishi shumë.
Every time he would go to the library, he would read a book.
Gjdo herë që shkonte në bibliotekë, lexonte një libër.
When we were children, we all had toys.
Kur ishim fëmijë, të gjithë kishim lojna.
Yes, I knew he was rich.
Po, e dishem se ishte I pasur.
Mr. Berati had an Albanian dictionary. He says that it was very old.
Zotni Berati kishte një fjalur shqip. Thot se ishte shumë I vjetër.
End of lesson 32.